Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider Special Edition ประจำวันสงกรานต
์ใช่ค่ะวันสงกรานต์ปีนี้ก็จะชุ่มฉ่ำกว่าที่เคย
ใช่ก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เปิดมาดูคลิปนี้เนาะถึงแม้ว่าวันหยุดแล้วก็ยังเขาเรียกอะไรเสพคอนเทนต์กันอยู่อย่างต่อเนื่อง
ก็ยังคิดถึงพวกเราอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นในช่วงเวลาพักผ่อนนะคะวันนี้ก็เลยจัดหัวข้อสุดพิเศษให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวที่เราทุกคนกำลังท่องเที่ยวอยู่นะคะในตอนนี
้หัวข้อวันนี้เลยเราก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าการท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็เราเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ภาคการท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นเสาหลักของประเทศไทยเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าภาคการท่องเที่ยวเนาะตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบยังไงบ้างแล้วก็เราจะปรับตัวยังไงได้บ้างคือจริงๆแล้วในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีกลุ่มธุรกิจอยู่หลากหลายธุรกิจมากอย่างที่เราน่าจะเข้าใจกันเลยหลังแรกก็คือโรงแรมเนาะต่อมาเนี่ยก็อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้คนขนส่งมวลชนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสายการบินนะครับหรือว่ารถทัวร์รถไฟต่างๆอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหมดเลยธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอะไรต่างๆนะของฝากใช่ครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวที่เรามาบอกไปแล้วก็ธุรกิจการจัดการการบริหารสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่น Dream World เป็นสถานที่เป็น attraction ที่รองรับนักท่องเที่ยว
หรือว่าสวนสัตว์
ใช่ อะไรอย่างนี้คือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามองอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่ามันกว้างใหญ่มากเนาะทีนี้เราก็ตัวเลขมาฝากกันนิดนึงว่าภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยสำคัญกับประเทศไทยเรายังไงบ้างนะคือ GDP ในปี2562เนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนนะ GDP ของทั้งประเทศเลยนะ 16% มาจากการท่องเที่ยว 16% เลยนะแล้วก็สิ่งที่พี่คิดว่ามันยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกในตัวเลข 16% เนี่ยคือ 16% นะ 10% มาจากรายได้เนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 6% เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย
ก็คือต่างชาติเนี่ยถือว่าเกินครึ่งเลยแหละ
เอาพูดง่ายๆ GDP เนี่ยถ้าเข้าใจกันง่ายๆก็คือว่ารายได้ของประเทศของเราเนาะคือ 10% เนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติทีนี้เอาตัวเลขมาฝากกันนิดนึงก็คือว่าปีที่แล้วในปี62เนาะก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3.06 ล้านล้านบาทอันนี้คือรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดก็ที่พี่บอกไปโรงแรมร้านอาหารสายการบินต่างๆนี่คือรายได้ทั้งหมดนะแต่ถ้าคิดจาก 10% เมื่อกี้คิดง่ายๆเลยก็คือว่า 10% ก็คืออยู่ตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาทที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แล้วยิ่งมาเจอปีที่เป็นโควิดแบบนี้นะคะก็คือการเหมือนเรียกว่าแทบจะปิดน่านฟ้าเลยแหละ
ถูกต้อง
เพราะว่าทางต่างฝ่ายต่างกลัวประเทศที่จะบินมาก็กลัวเราก็กลัวเขาเหมือนกัน
ในควอเตอร์แรกเนี่ยของปีที่แล้วนะก็คือว่าเขาได้มีการสำรวจใช่ไหมคือเป็นช่วงต้นของการแพร่ระบาดเนี่ยนักท่องเที่ยวในเดือนเมษายนนะหายไปกว่า 98% ก็คือเรียกได้ว่าแทบจะเกือบ 100% เลย
ตอนนี้ก็จากที่เราโฟกัส 10% นั้นถึงจุดนี้ก็คือ 6% ไทยก็ต้องเที่ยวไทยแล้วแหละ
ใช่ครับคือทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปเนี่ยเกือบ 100% ใช่ไหมเราก็ถ้าพูดกันตามตัวเลขอ่ะเราพึ่งพานักท่องเที่ยวจีนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปหมดเลยนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้สุดท้ายแล้วอย่างที่น้องวาบอกผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็ควรที่จะหันมาให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวคนไทยหรือว่าเป็น local tourist ให้มากขึ้นนั่นเอง
และไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการนะคะรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังได้ออกนโยบายมากมายเลยเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเราเนี่ยออกไปเที่ยวไทยกันเองค
่
ะ
ใช่ทีเนี้ยก็เลยทำให้ภาครัฐเนี่ยเขาก็เร็งเห็นแล้วก็เขาก็เลยออกนโยบายเราเที่ยวด้วยกันคือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ภาครัฐเนี่ยเขาก็เห็นถึงความสำคัญนะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาเลยสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะอาจจะทำให้โรงแรมหรือว่าธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดตัวลงไปแล้วก็ยังมีมาตรการทางด้านการเงินต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นซอฟท์โลนหรือว่ามาตรการโกดังพักหนี้ต่างๆเนี่ยก็เข้ามาช่วยค้ำจุนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้สักระยะหนึ่งก็ยังดีนะครับก่อนที่จะมีการเปิดประเทศทีนี้สิ่งที่มัน สำคัญเลยจริงๆก็คือว่าหลังจากที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดำเนินมาประมาณสัก1ปีแล้วใช่ไหมยิ่งนำให้สุดท้ายแล้วอ่ะคือประเทศไทยเราเองเราก็ยังเปิดประเทศไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงแล้วก็ในช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ออกมาตรการต่างๆออกมาที่คือตอนแรกเนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามกันนะว่าสงกรานต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงกันดีเพราะว่าปีที่แล้วเราก็งดใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ออกมาอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถที่จะเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่เพียงแต่ว่างด
การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมคน
ใช่ครับทีนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวมันสำคัญจริงๆถึงแม้ว่าดีมานด์ในประเทศอาจจะไม่เท่าดีมานด์จากต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้มีอะไรเราก็ต้องใส่จัดหนักจัดเต็มละใช่ไหม
เหมือนเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะ
ใช่
แล้ววังก็มองว่าอีกอย่างนึงที่มันสำคัญไม่แพ้กันอ่ะคือทั้งฝ่ายของรัฐบาลเองที่จะมีนโยบายที่ช่วยทางผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยทางนักท่องเที่ยวด้วยเพราะอย่าลืมว่าในเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราทุกคนต่างก็ประหยัดเนอะเพื่อที่จะแบบหูไม่รู้ว่าวิกฤตจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แต่พอมันมีนโยบายมาด้วยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นการวินวินทั้งสองฝ่าย
ใช่ครับสุดท้ายแล้วนอกจากโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วเนี่ยก็ยังมีโครงการที่จ่ายเงินมาตรการเยียวยาต่างๆที่เยอะเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรารักกันที่สามารถที่จะไปใช้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้คนละครึ่งเราชนะอันนี้ก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาพะวงกับค่าใช้จ่ายอย่างที่น้องน้ำว้าบอกเนาะเราก็อาจจะเอาเงินส่วนนี้เงินที่เราได้จากรัฐบาลเนี่ยไปใช้ในการท่องเที่ยวได้อีกด้วยใช่ไหมครับทีนี้ผู้ประกอบการสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวสำคัญอย่างมากเพราะว่า
วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไป
ใช่ครับ
การท่องเที่ยวคนนักท่องเที่ยวเองก็มองหาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ต่างไปเช่นกัน
ใช่ครับจากแต่ก่อนเนี่ยเรารับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวแต่ว่าพอเรามารับนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับดีมานด์ที่เราต้องการที่จะเสิร์ฟมากขึ้นใช่ไหม
ค่ะวันนี้นะคะวาก็เลยเอาเทรนด์การท่องเที่ยวนะคะที่จะมาแรงในปี2021นี้นะคะมาฝากค่ะโดย booking.com ค่ะเว็บไซต์ในการจองโรงแรมแล้วก็ที่เที่ยวต่างๆนะคะเขาก็ได้รวบรวมสำรวจมาจาก28ประเทศค่ะจะมีเทรนด์อะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะเทรนด์นี้ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าสายเที่ยวคนเดียวนะคะปีนี้มาแรงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลุยเดี่ยวก็เที่ยวได้ค่ะจากการที่ปกติอะคำว่าเที่ยวคนเดียวเนี่ยในประเทศไทยเราจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยมีจากปีที่แล้วก็มีแค่ประมาณ 17% นะคะแต่ปีนี้ค่ะเพิ่มมาเป็น 40% เลยค่ะที่อยากวางแผนว่าจะลุยเที่ยวคนเดียวค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่แซค
เพราะอะไรครับ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าจะไปไหนทีอ่ะหูกฎเกณฑ์มันเยอะมากเลยว่าต้องเว้นระยะห่างต้องนู่นต้องนี่ดังนั้นค่ะคนก็เลยตัดปัญหาเที่ยวคนเดียวไปคนเดียวการเว้นระยะหรือการเว้นระยะกับคนที่จะมาเที่ยวกับเราอย่างเงี้ยก็ลดการชุมนุมลดจำนวนคนลงไปก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
ยิ่งมีบางทีอาจจะมีในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเนาะว่าห้ามรวมตัวกันเกินกี่คนกี่คนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เป็นการผลักดันให้คนเนี่ยเดินทางคนเดียวมากขึ้น
ใช่ค่ะ
ครับ
และต่อมานะคะผู้เดินทาง 51% เนี่ยเขาค่อยบอกว่าก็ยังอยากเดินทางให้มากขึ้นนะเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปจากที่แบบช่วงที่เขาล็อกดาวน์อย่างเงี้ยเราอดเที่ยวคนนักท่องเที่ยวนี่คิดไปถึงว่าชดเชยเวลาที่ฉันแบบต้องเอาไปอยู่ในบ้านด้วยซ้ำค่ะ
คืออย่างพี่เนี่ยล็อกดาวน์มาก็ไม่ค่อยมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าอะไรเปิดให้ไปเที่ยวเท่าไหร่พอทำงานไปเรื่อยๆสักพักนึงเริ่มรู้สึกว่าต้องไปเที่ยวหน่อยละเนาะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างการ work from home อย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนกับว่าเป็นแรงจูงใจให้เราอยากเที่ยวมากกว่าเดิมนะเพราะเมื่อก่อนสมมุติเราได้ไปออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็ยังมองว่าการเดินออฟฟิศการเดินผ่านตรงนู้นตรงนี้อาจจะได้ท่องเที่ยวในที่ใหม
่ๆต้องเปลี่ยนสถานที่การทำงานบ้าง
ค่ะและอีกหนึ่งเทรนด์นะคะก็คืออยากผ่อนคลายค่ะ
ครับ
เพราะว่า 77% เนี่ยเขาตั้งใจเลยนะคะว่าต่อไปเนี้ยจะเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวมากขึ้นก็พี่แจ็คลองคิดดูสมมุติว่าช่วงก่อนที่จะมีโควิดอย่างเงี้ย
ครับ
ใครเที่ยวตุนไว้เยอะๆนี่กำไรเลยนะคะเพราะคุณจะต้องพักอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณพักยาวไปเป็นปีเลยนะกว่าจะได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ใช่ครับ
ค่ะและต่อมานะคะอีกหนึ่งเทรนที่ว้ามองว่าเฮ้ยตอบโจทย์วิถีชีวิตในช่วงโควิด-19 มากก็คือการสนุกกับช่วงสุดสัปดาห์นั่นเองค่ะ
ครับ
เพราะว่าจากการที่เริ่มเราจะไปเที่ยวนานๆแบบอย่างที่พี่แจ๊คบอกอย่างช่วงสงกรานต์เนี้ยที่ได้7วันอ่ะมันหาได้ยากมากค่ะคนไทยเกินครึ่งเลยนะคะ 62% ค่ะก็เลยอยากจะไปทริปพักผ่อนที่มีระยะสั้นลงในปี2021ค่ะ
คือคนไทยเราอาจจะทำงานซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อาจจะทำงานอยู่ในจังหวัดแบบหัวเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพบางทีการไปทริปที่ใช้ระยะเวลาสั้นๆอาจจะเหมาะสมกว่าวิถีชีวิตต่าง
ใช่แล้วอีก 44% นะคะก็คือเขาก็จะคิดถึงการเที่ยวเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์เงี้ยเป็นอันดับแรกเลยเมื่อพูดถึงการเที่ยวเพราะอย่างที่เราบอกอ่ะการที่มันมีโควิดอ่ะมันทำให้คนเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ
้
นบางทีเราไม่ต้องไปพูดถึงแบบอุ๊ยวันหยุดยาววันหยุดอะไรเสาร์อาทิตย์อ่ะมันมีแบบครั้งนึงเดือนนึงตั้ง4ครั้งนะคะก็สามารถจับเวลาตรงเนี้ยมาสร้างเป็นโมเมนต์ดีๆได้ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงคือด้วยความที่ว่าดีมานด์ตรงนี้เป็นดีมานด์ที่เป็นโลคอลเนาะเป็นคนไทยเราอยู่บ้านเราอยู่ประเทศเราก็ทำมาหากินกันที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเวลาว่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะไปเที่ยวค้างคืนอะไรเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าศุกร์เสาร์หรือว่าวันเสาร์อะไรอย่างนี้จะมากกว่าอาจจะไม่ค่อยมีแบบวันจันทร์วันอังคารเท่าไหร
่แล้วว่าเราโชคดีที่เราอยู่ประเทศไทย
ครับ
คือเราสามารถแบบการท่องเที่ยวแค่เสาร์อาทิตย์วันเดียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวหินพัทยาอยุธยาอย่างเงี้ยเรามีเมืองแบบรอบไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะในการแบบท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
ก็มีตัวเลือกให้เลือกมากมาย
ค่ะและอีกหนึ่งเทรนด์สุดท้ายนะคะที่ว้าบอกเลยว่าโหสายกินอย่างเราถูกใจสิ่งนี้เลยค่ะ
ครับ
เพราะว่าเที่ยวด้วยก็ต้องอร่อยด้วยค่ะการท่องเที่ยวนะคะ 52% เนี่ยเกินครึ่งเลยก็บอกว่าอยากจะแบบลิ้มลองเมนูท้องถิ่นให้มากข
ึ้
น
แน่นอนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยต้องละหาร้านที่ร้านเด็ดเจ้าดังในท้องที่นั้นใช่ไหม
พี่แจ็คอย่างไปสมมุติพี่แจ็คไปทะเลพี่แจ็คอยากจะกินอะไรคะ
แน่นอนครับซีฟู้ด ซีฟู้ดแน่นอนไม่พลาด
เนอะดังนั้นนะคะอีก 36% เนี่ยโอ้โหพี่แจ็คเทรนนี้ก็น่าสนใจ
ครับ
เขาบอกว่าอยากจะออกไปร้านอาหารบ่อยขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ครับ
เพราะว่าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเราก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นไงพี่แจ็คเพราะว่าเราก็แบบสามารถเอนจอยกับการลองร้านอาหารใหม่ๆในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดได้มากขึ้นค่ะ
ก็คือเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยบางทีเราไปซื้อ experience ในร้านอาหารก็ได้เป็นซื้อประสบการณ์อย่างเช่นโอมากาเซต่างๆหรือว่าร้านอาหารที่ exclusive หน่อยอะไรอย่าง
น
ี
้ก็เหมือนที่เขาบอกว่าการทานอาหารนะคะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือประสบการณ์บนโต๊ะอาหารค่ะ
อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าทำให้เดี๋ยวนี้ร้านอาหารที่เป็นโอมากาเซเยอะขึ้นนะหรือว่าเป็นเชฟเทเบิลอะไรอย่างนี้ยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะว่า
ค
ิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมกับเทรนด์นี้
จริงไหมคะที่แบบว่าเอ้ยเราอยากจะสเปนกับอยากจะนำอยากจะไปลองร้านอาหารมาเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าเพื่อนๆไปลองร้านไหนมาแล้วก็มาแชร์กันได้นะคะ
ครับซึ่งนี่แน่นอนว่าสิ่งที่น้องว้าพูดมาเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เอาเทรนด์ต่างๆเหล่านี้ที่เขาได้วิเคราะห์กันอย่างเช่น booking.com หรือว่าทางหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยที่เขาได้ออกมาคาดการณ์ต่างๆเนี่ยเอามาปรับตัวแล้วก็ปรับใช้เพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะให้บริการแก่กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยได้ดีมากขึ้นเนาะจากแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะรับแต่นักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวยุโรปเราอาจจะไม่มีความถนัดในการดูแลคนไทยกันเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่พี่คิดว่าดีนะสำหรับผู้ประกอบการไทยแต่ทีนี้แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่บอกว่าการท่องเที่ยวของเมืองไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่พี่คิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยก็คือการเตรียมตัวที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยที่จะกลับเข้ามาเมืองไทยหลังจากที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยสิ้นสุดแล้วทีนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็ได้เริ่มที่จะมีการเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกหนึ่ง initiativeหรือว่าการเริ่มต้นเป็นก้าวแรกที่จะเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเนี่ยในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยทางด้านของที่ประชุมสบส.เนาะก็คือเป็นคณะกรรมการที่เขาดูแลเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยเขาก็ได้มีการเห็นชอบแนวทางนะในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสให้สามารถเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวซึ่งพี่คิดว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ decision making ของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเลือกมาเมืองไทยหรือไม่เลือกมาเมืองไทยก็เรื่องของการกักตัวนั่นเองสมมุติว่าเราได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสแต่ว่าเราอยากเดินทางท่องเที่ยวเราต้องเสียตังค์ในการกักตัวอีก14วันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง condition เนาะที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทีนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเขาก็วางแนวทางไว้ว่าในวันที่1กรกฎาคมนะเขาจะให้ทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้โดยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้ว2โดสแล้วก็ไม่ต้องกักตัวแต่ว่าจะต้องอยู่แค่ภายในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น อันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะของวงการการท่องเที่ยวไทยแต่ทีนี้เนี่ยจริงๆเราก็มีการเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างนะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเองเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือการ เร่งฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลบุคลากรที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตต่อมาเลยก็คือว่าการจัดทำแผนงานต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆเนาะเพื่อในที่จะมีการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็อาจจะมีการใช้โมเดลที่เขาเรียกว่าวิลล่าควอรันทีนเนี่ยมาเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นก็คือว่าใช้โรงแรมที่เป็นลักษณะเป็นวิลล่ามากขึ้นไม่ใช่ว่ากักตัวต้องอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ย
ม
โรงแรมเท่านั้นออกไปร้านอาหารก็ไม่ได้ออกไปใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆก็ไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่เขาอาจจะนำมาใช้เน
า
ะ
เราว่าในรูปแบบของพูลวิลล่าก็เวิร์กนะคะ
ค
เพราะว่าพูลวิลล่าเนี่ยเรามีสระว่ายน้ำมันก็เหมือนว่ามีกิจกรรมให้ทำในตัวโดยที่เราจะไม่ได้ไปแบบว่าปนกันหรือว่าแบบว่าเจอคนเยอะๆในสระน้ำเพราะว่าสระน้ำก็เหมือนแบบเป็นพื้นที่ปิดนะคะดังนั้นเนี่ยห้องรูปแบบพูลวิลล่าเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 เหมือนกันค่ะ
ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยเขาก็คิดมาแล้วเนาะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้นอาจจะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตก่อนก็ได้อาจจะยังไม่ต้องทั้งประเทศเนาะแต่ก็อย่างน้อยก็จะช่วยพยุงภาคการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตไปได้ทีนี้เนี่ยเขาก็มีไทม์ไลน์อีกอันนึงออกมาเหมือนกันก็คือเป็นการที่จะวางแผนรถแมพในการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยจะมีการวางแผนก็คือไตรมาสที่2เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับปี64เนี่ยเขาก็จะให้จังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวอย่างเช่นภูเก็ตกระบี่พังงาเกาะสมุยพัทยาเชียงใหม่เนี่ยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้แต่ว่าจะลดเวลากักตัวเนี่ยให้เหลือ7วันในส่วนของควอเตอร์ที่3เนาะไตรมาสที่3เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนที่จังหวัดภูเก็ตนะก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะไม่มีการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วแต่ว่าจะต้องอยู่ในภูเก็ตเนี่ยอย่างน้อย7วันนะครับในส่วนของไตรมาสที่4ก็คือจะให้จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยที่ได้กล่าวมาในควอเตอร์ที่2เนี่ยสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้โดยไม่ต้องกักตัวแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต้องฉีดวัคซีน2โดสนะแล้วก็ในปี2565นะครับเดือนมกราก็จะเปิดประเทศแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นแนวทางนะยังไม่ได้มีการออกมาฟันธงว่าจะทำอย่างนี้แน่นอนแล้วก็เราอย่าลืมว่าสถานการณ์โควิด-19 เป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้มีความไม่แน่นอนสูงมาก
เหมือนคลัสเตอร์พร้อมจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะมาทำให้รถแมพหรือว่าแผนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมที่จะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2โดสเนี่ยแต่ถ้าหากว่าในตอนนี้นะถ้าเราดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการแจกจ่ายวัคซีนไปแล้วมากกว่า540ล้านโดสนะแต่ว่าจำนวนผู้ที่รับวัคซีนครบแล้ว2โดสเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีก1แฟกเตอร์ที่เราต้องคอนเซิร์นกันดีๆต้องดูกันดีๆว่าสุดท้ายแล้วการเปิดรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับกลับมาแบบว่าโอ้โหเดินกันเต็มป่าตองอะไรขนาดนั้นแต่ก็อาจจะแค่รับมาได้ส่วนหนึ่งที่อาจจะได้รับวัคซีนครบแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ
ค่ะและอีกหนึ่งทางที่นอกจากเราจะมีโรดแมปในการทำนายการท่องเที่ยวแล้วเรายังสามารถทำนายเทรนการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ
ก็คืออันนี้เป็นแนวทางของภาครัฐแต่ว่าภาคธุรกิจเองก็ต้องมีการปรับตัวรับนักท่องเที่ยวด้วย
เทรนไหนจะรุ่งหรือว่าเทรนไหนจะร่วงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะมาดูเทรนที่จะรุ่งในปีนี้กันค่ะ
ครับ
อันหูอันนี้นะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะเห็นช่วงนี้นะคะเปิด IG มาหรือเปิด Face มาก็จะเจอคนไปทะเลหรือว่าไปเขาใหญ่เพิ่มมากขึ้นก็คือการท่องเที่ยวแบบผจญภัยนะคะ
ครับ
หรือว่าการแคมปิ้งอะค่ะจะได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าการท่องเที่ยวแบบผจญภัยก็คือธรรมชาติเป็นโอเพนแอร
์
ดังนั้นก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นสามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ง่ายขึ้นเพราะอย่างในอุทยานอย่างเช่นเราไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ก็กว้างถูกไหมคะไม่ว่าเราจะไปตั้งแคมปิ้งแคมปิ้งก็คือตั้งแบบบริเวณห่างกันได้ในนอกจากนี้ค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ด้วยค่ะ
ก็คือจริงๆอ่ะอันนี้พี่ก็คิดว่ามันสอดคล้องกับเทรนด์โลกร้อนด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่เราได้เคยพูดไปว่าค่ายรถยนต์ต่างๆออกมาผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันอย่างมากเลยคือมันแสดงให้เห็นว่าผู้คนเนี่ยเริ่มตื่นตัวในเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือว่า climate change กันมากขึ้นการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยมันก็เลยได้รับความนิยมนะเพราะคนน่าจะเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยเราไม่เบื่อเมืองแล้วอ่ะเราอยากไปเจออะไรที่มันเป็นธรรมชาติผู้คนอาจจะไม่เยอะมาก
และต่อมานะคะอีกเทรนด์นึงค่ะก็คือนักท่องเที่ยว Gen Y และ Gen Z เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเขาพบว่าช่วงอายุ18ถึง34ปีนะคะก็จะเป็นการซื้อดีลท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุดเลยค่ะ
ครับคือบริษัททัวร์อาจจะต้องทำการขายทำการมาร์เก็ตติ้งให้มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่า Gen Y กับ Gen Z เนี่ยเป็นเจนที่คุ้นเคยกับ ระบบออนไลน์ระบบดิจิทัลต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้า Facebook คุยกับโรงแรมได้โดยตรงละได้เบอร์โทรศัพท์มากริ๊งเดียวหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลโรงแรมก่อนไปเที่ยวก็ได้นะ
เพราะว่าอย่างเจนพวกเราอย่างเงี้ยเราจะไปโรงแรมไหนพักที่ไหนทำกิจกรรมอะไรอ่ะแค่เซิร์ชลงไปในช่องของ Facebook อย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาเลยนะคะว่ารีวิวที่ผ่านมาในสถานที่เนี้ยมีเพจไหนรีวิวบ้างค่ะ
ก็อยากจะถามคุณผู้ชมเนาะว่าใช้ช่องทางออนไลน์ในการท่องเที่ยวเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยบ่อยขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการเปิดพันทิปดูทริปรีวิวต่างๆเปิด YouTube หรือว่าใช้ booking.com agoda ต่างๆในการที่จะเข้าไปดูfacility ของโรงแรมก่อนหรือดูข้อมูลของโรงแรมก่อนอันนี้ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับ
ค่ะและต่อมานะคะอันนี้อาจจะดูงงๆโควิดเนี่ยทำให้เราสามารถเที่ยวในบ้านได้ค่ะ
ยังไงเอ่ย
เพราะว่าในเมื่อการอยู่บ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่ใจก็อยากเที่ยวนะคะ
ค
เราก็รวม2 อย่างด้วยการเที่ยวอยู่บ้านค่ะผ่านการชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ร
หรือการดูคอนเสิร์ต ที่จัดแบบเสมือนจริงขึ้นนั่นเองค่ะ
ทีนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคอนเสิร์ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่แต่ก่อนอาจจะต้องให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมนะหรือร่วมอีเวนต์ของเราเนี่ยอาจจะต้องคิดในเรื่องของเวอร์ชวลมากขึ้นแหละมาให้ทำยังไงให้ผู้คนสามารถที่จะเข้าร่วมอีเวนต์ของเราออนไลน์ได
้และนอกจากนี้นั้นที่เราเอาเทรนด์ที่รุ่งมาฝากทุกท่านนะคะมันก็ยังมีเทรนด์ที่จะร่วงในปีนี้ด้วยค่ะ
ครับ
โอ้โหอันนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วก็เป็นข่าวดังเลยค่ะเรือสำราญค่ะพี่แจ๊คจำได้ไหมที่มีข่าวเรือสำราญที่ญี่ปุ่น
อ
ะที่มีคนติดเชื้อแล้วก็ต้องกักตัวคนไว้อยู่บนเรือค่ะ
คือเรียกได้ว่าตอนนั้นพี่เคยดูสัมภาษณ์เนี่ยคนบนเรือเขาแบบว่าสับสนมากเลยนะ เพราะว่าเขาแบบไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วก็จะ
ออกก็ไม่ได้ด้วย
ออกก็ไม่ได
้ค่ะดังนั้นนะคะเทรนเรือสำราญเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการท่องเที่ยวบนสถานที่ปิดแล้วก็ใช้เวลานานดังนั้นก็อาจจะแบบยังไม่เหมาะในช่วงโควิด-19 แบบนี้ค่ะและต่อมาค่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงวัยค่ะเพราะอย่างที่เรารู้กันว่ากลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะติดเชื้อโควิด-19 นะคะจากเดิมเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวสูงวัยก็อาจจะมีเวลาในการไปเที่ยวเยอะแต่ในปีนี้อาจจะต้องเริ่มจากท่องเที่ยวในประเทศไปก่อนหรือว่าไปในสถานที่ที่คนยังไม่เยอะมากนั่นเองค่ะ
คือเรียกได้ว่ามาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดสำคัญอย่างมากสำหรับกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเองเป็นลูกเป็นหลานบางทีเราก็ไม่อยากให้
เป็นห่วง
พ่อแม่เราไปเที่ยวที่เสี่ยงๆอะไร
แล้วยิ่งแบบขึ้นเครื่องบินด้วยนะอันนี้ก็ยิ่งเสี่ยงเลย
ใช่
อาจจะเริ่มจากการแบบขับรถเที่ยวใกล้ๆก่อน
ถูกต้องใช่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งพูดไปว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังมาแต่ว่าในช่วงโควิดในปีนี้อาจจะยังไม่ใช่สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
สุขภาพต้องมาก่อนค่ะ
ครับ
และสุดท้ายนะคะอย่างที่เราเคยพูดไปกลุ่มทัวร์ค่ะเพราะอย่างที่บอกในปีนี้การลดระยะห่างกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคำว่าทัวร์ก็บอกแล้วนะคะก็คือการรวมกลุ่มเพื่อท่องเที่ยวอันนี้ก็อาจจะต้องแบบลดลงมาก่อนนะคะในช่วงนี
้คือเราไปเที่ยวแบบทัวร์เนี่ยกรุ๊ปทัวร์ขึ้นไปนั่งบนรถ
บัสคันเดียวกัน
เรียกได้ว่าจริงๆแล้วในแง่ของลูกค้าเองหรือว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้จะยังไงนะแต่พี่ว่าที่ลำบากใจที่สุดเลยคือผู้ประกอบการนะว่าโอ้โหเราจะจัดกรุ๊ปทัวร์เราจะทำยังไงให้มันมีโซเชียลดิสแทนซิ่งนะให้ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องควบคุมลูกทัวร์ของเราเนี่ยให้รักษาระยะห่างรักษามาตรการต่างๆในการควบคุมโรคโควิด-19 นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ว่ากรุ๊ปทัวร์อาจจะยังไม่มาสักเท่าไหร่ในปีนี้นะครับทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ที่เราก็คิดว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อาจจะนำไปปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้เพื่อที่จะรับกระแสการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาในปีนี้เนาะในปีนี้ก่อนแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีอย่างที่ได้บอกไปว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากมากๆจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงสงกรานต์นี้เนี่ยการที่ทางภาครัฐเนี่ยเขาอนุญาตให้เราได้เดินทางต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของเราได้แล้วจริงๆแล้วในฐานะของคนไทยเนาะเราก็หวังว่าทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ในที่สุดนะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราก็มาแชร์กันว่าเทรนด์การท่องเที่ยวไหนนะที่คุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะคะสนใจหรือคิดว่าเฮ้ยแพลนไว้เรียบร้อยแล้ววันหยุดในปีนี้ยังมีอีกเยอะนะคะเราก็มาแชร์กันได้หรือว่าตอนนี้อยู่จังหวัดไหนไปเที่ยวที่ไหนกันก็มาบอกต่อพวกเราด้วยกันนะคะเราจะได้แบบว่าแชร์กันต่อ
ใช่แล้วก็นี่คือทั้งหมดของ Mission New Insider Special Edition เนาะสำหรับสงกรานต์วันแรกวันนี้วันที่13นะครับก็อย่าลืมว่ารักษาระยะห่างเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาล แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ดีๆนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติได้เร็วขึ้นแล้วก็ขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้เนาะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นปีที่ดีแล้วก็หวังว่าเราจะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ว่าเราจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากก็ขอให้ติดตาม
ค่ะเที่ยวสนุกแล้วก็ปลอดภัยนะคะทุกท่าน
ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก